Bill Withers' Lovely Day-biisi vie meidät kohti 17 Yle Uutisia. 17.20 jälkeen lähdetäänkin sitten ainakin mielikuvatasolla pikkasen veneilemään. Tässä meidän kuuluvuusalueella on suorastaan synti, jos ei koskaan käy merillä. Mutta mitä kaikkea nykyään apuvälinettä löytyy ja miten päästä harrastukseen kiinni, niin puhutaan siitä vähän tarkemmin kohta. Meidän iltapäivän vieraaksi on saapunut Harri Sane, joka toimii Suomen purjehdus- ja veneily ry:n veneilytoimikunnan puheenjohtajana. Mulla on nyt semmoinen kutina, että olympialaisten vanavedessä porukka taas pikkasen innostuu purjehtijoista. Mä oon varma, että sieltä tulee mitali, tiedän vaikka kaksikin. Siellä on monta hyvää skabaalia. Ja nyt ei puhuta kilpapurjehduksesta, vaan ihan sitä toisesta ääripäästä, eli harrastuksen aloittamisesta. Mikä sulla, Harri Sane, aloitti tämän harrastuksen? Miten sä päädyit veneilijäksi?
No, se oli oikeastaan aika itsestään selvää, kun lapsena oltiin kaikki kesät mökillä tuolla Sipoon saaristossa ja eihän sinne saareen päässyt muuta kuin veneellä. Ja sitten meillä oli soutuvenettä ja pikkupurjevenettä optimisti jollain ja vanhemmilla sitten vähän isompi moottorivene, jota mä sitten 5-vuotiaasta asti ajelin.
5-vuotiaasta? No. Miten se? Silloin oli vissiin ollut vanhemmilla ihan ajatus, että nyt
joo, kyllä, pojasta veneelle. Vanhemmat oli mukana tietysti, mutta siinä vaiheessa vaija opetti mulle kartan luvun ja sanoi, että nyt kun sä löytät tuohon rattiin ja ruoriin ja sä ajat itse ja istu vieressä tietysti valvomassa, mutta siitä se lähti.
Muistitko, milloin ensimmäisiä kertoja pääsit yksin ajamaan?
Vähän yli 10-vuotiaana.
Niin se, joo.
Silloin ei ollut vielä näitä rajoitteita.
Niin, ei puhuta nyt rajoitteista, puhutaan innostuksesta. Niin, oot sä enemmän niin moottorivenelijä vai purjehtija nykyään?
Mä oon purjehtija, siis koko se lapsuusaika meni moottorilla, mutta sitten optimisti jollain 10-vuotiaasta. Ja sitten mä olin parikymmentä vuotta moottoripyöräilijä tuossa välillä ja sitten mä palasin tuossa 3-5-vuotiaana purjehduksen pariin ja oon nyt siitä asti sitten tullut lähes täysin purjehtija.
Mä en ole purjehtija enkä ole moottoriveneilijä. Jotkut on sanonut, että jos sen aloittaa sen harrastuksen, niin useimmiten kartuu lähinnä sitä, että aloittaa liian myöhään.
Ei välttämättä. Siis purjehdus on harrastus, jossa sä voit tehdä just sen verran, kun haluat ja osaat. Kun et tee enempää kuin osaat, niin ei ole mitään ongelmia.
Ja yllättävän halpaa. Mä tuossa ihan huvikseni kattelin pieniä veneitä. Siis alle tonnilla saa jonkin sortin kelluvan pikkumoottorivene, jossa on vaikka 10 heppaa, 8 heppaa, voi olla vähän vanha, mutta kuitenkin pääsee liikkeelle. Kun mielikuvat on siitä, että joku on joku Kimi Räikkösen potski, niin se on niin kuin, tai joku maailmankalleen svaani. Ei se paljon itse asiassa vaadi. Pääsee liikkeelle.
Ei vaadi, ja siis purjeveneitäkin saat jo semmosia ihan mukavan kokoisia pikkupurjeveneitä 2-3 tonniin käytettynä ja ihan hyväkuntoisina. Että
mopon hinnalla.
Joo.
Ja joku on sanonut, että nyt on vielä tippunut, että käytettyjen hinnat ovat, jos on nyt ostamassa, niin voi tinkiä hyvää hintaa.
Nimenomaan.
Tällä hetkellä. Mutta sitten kun tajuaa, että meidän kuuluvuusalueella, siis Uudellamaalla, ihan Hangosta tuonne niin kuin Loviisan itäpuolelle saakka, tämä on fantastista vesistöä. Mutta se on aika vaikeaa. Siellä on niinku karikkoa, se on ehkä jotkut sanoo, että jopa maailman vaikeinta vesistöä purjehtii tai liikkuu moottorivene, niin aika paljon pitää opetella. Sä toimit itse, Harri Sane, muun muassa siis Espoon työväenopistossa alkaa syyskuussa meriturvallisuutta veneilijöille kurssi, niin varmaan ihan tarpeellista pikkasen perehtyä perusasioihin.
Kyllä joo, ne on ollut hyvin suosittuja kursseja ja siellä käydään ihan perusasioita läpi. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että meri on vähän arvaamaton elementti ja kun perusasiat tiedät, niin ei ole ongelmia.
Onko riski, että nykyään applikaatiot tekee sitä liian helpon tuntuista? Ei maksa juuri mitään, kun lataat kännykkään semmoisen gepsillä toimivan merikartan näköisen jutun, joka...
No sehän se suurin ongelma tällä hetkellä on, että on helppo ostaa vene ja helppo ostaa gepsi ja lähteä merelle ja sitten kun se gepsi ei toimi, paristot loppuu tai tulee joku muu ongelma, niin sitten soitetaan merivartiostolle, että tulkaa hakemaan meidät pois. Merivartijat kertoo, että iso osa heidän tehtävistä tänä päivänä on jo eksyneiden tai muuten omasta syystä ongelmiin joutuneiden veneilijöiden auttamista.
Eli toimii ihan hyvin, mutta pitää vissiin varata siihen, että jos se menee rikki, niin pitää silti tietää, missä menee.
Joo, siis tausta pitää olla tässä paperikartassa ja kompassissa, eli perinteiset merenkulkutaidot. Ne kun hallitset, niin sen jälkeen voit käyttää mitään apuvälinettä hyvänsä, ja ne on todella hyviä apuvälineitä. Mä käytän itse niitä ihan jatkuvasti, ja olen käyttänyt jo vuosikymmenen ajan. Ja pitää vaan muistaa se, että jos niihin tulee joku vika, niin sun pitää aukottomasti jatkaa paperikartalla eteenpäin ilman mitään ongelmia. Jos paperikartta on jossain piilossa, niin sä et tiedä, missä sä oot, ja sitten alkaakin ongelmat.
Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedot, sitten vähän musiikki. Jatketaan sen jälkeen siitä, että miten erilaisia, no sä otit itse mukaan tämmöisiä screenshotteja, siis printtasit kuvia eri valmistajien merikartoista, siis samasta paikasta. Mä en voi käsittää, miten erilaisia ne voi olla. Toisessa on karit merkitty ja toisessa ei. Siis ihan yllätyn, että jos sillä huonommalla lähtee liikkeelle, niin kohta napsattaa kiville. Mutta palataan siihen siis kohta biisin jälkeen. Syyskuussa alkaa Espoon työväenopistolla kurssi nimeltä Meriturvallisuutta veneilijöille. Sen vetäjä on tänään iltapäivän vieraana Harri Sane. Te käytte paljon siellä mielenkiintoisia juttuja läpi tuolla kurssilla. Muun muassa onnettomuustutkintaraporteista esimerkki keissi, että mikä on mennyt pieleen. Onko mitään keissiä heittää tästä nyt?
Joo, yksi mielenkiintoinen, jota usein käytän, on 5 vuotta sitten suurin piirtein Sipon saaristossa. 5-henkinen perhe, isä, äiti ja 3 lasta ja koira olivat palaamassa tavallisella perhemoottoriveneellä kaupunkireissulta mökille ja keli koveni aika lailla ja ajoivat tuttua reittiä ja isä navigoi sitten läppärillä, eli kannettavalla tietokoneella, joka nyt on ihan ok tutulla reitillä. Mutta yksi aalto sitten heitti venettä sen verran sivusuunnassa, että kaveri sitten vahingossa läppäsi tämän kannen kiinni siitä läppäristä. Ja kaikkihan tietää, mitä tapahtuu, kun läppärin kansi pannaan kiinni, että 5 minuuttiin ei tapahdu yhtään mitään. Jolloin tilanne oli se, että veneeseen rupesi tulemaan vettä ja heidän olisi pitänyt mennä vähän niin kuin suojaa saarten väliin, mutta ei uskaltanut mennä, kun ei ollut mitään karttaa, mistä olisi nähnyt, missä ne kivet siellä on. Loppujen lopuksi tilanne päättyi hyvin ja helikopteri poimi sitten kaikki talteen, myös koiran, ennen kuin vene upposi. Mutta jos siinäkin olisi ollut paperikartta vierellä koko ajan, jolla olisi seurattu tilannetta, olisi voitu jatkaa ja katsoa, mihin mennään ja mitään ongelmaa ei olisi ollut.
Pikkasen keli vissiin paheni, jos se, mikä sen upotti sen veneen?
No sinne rupesi tulemaan vettä sisään, kun ajettiin liian hiljaa, koska kovemmalla vauhdilla se vene olisi pysynyt hyvin niissä aalloissa, mutta kun hiljennettiin tarpeeksi, niin vettä rupesi tulemaan keulasta sisään. Siinä oli pieni ongelma veneessä.
Ei ollut semmoinen itse tyhjentyvä malli.
Ei, siinä oli muitakin ongelmia sitten. Mutta
sitten sä käyt siellä myös näitä elektronisia apuvälineitä läpi, siis mitä hyötyä, mitä huonoa, esimerkiksi näissä gepseissä. Mitäs plussat ja miinukset?
No gepsihän on hirveän hyvä apuväline, eli GPS tai sitten navigaattori, jossa on paikkatieto. Eli kun sä osaat perinteisen navigoinnin, niin näistä on erittäin paljon apua. GPS on hyvä kertomaan sulle tarkalleen, missä olet. Ja sitä voi käyttää reittisuunnitteluun, sitä voi käyttää moneen muuhunkin asiaan. Sä voit kertoa esimerkiksi miehistölle, että okei, me ollaan 30 minuutin päästä siellä laiturissa ja valmistaudutaan siihen ja näin päin pois. Ongelma niissä on se, että liian herkästi luotetaan elektronisiin apuvälineisiin tänä päivänä ja unohdetaan perinteiset asiat siihen se ei ole ihan.
Mä huomasin sen, että tämä reittisuunnittelu itse asiassa näissä kehittyneimmissä malleissa aika hieno, että perinteisesti reittisuunnittelu on se, että se vetää suoran viivan A:sta B:hen, mutta nämä parhaimmat oikeasti laskee sen veneen syväyksen mukaan sen, että mitä kautta mitkä kivet kiertää ja mitä reittiä pitkin mennään.
Kyllä näin ne tekee ja siellä on osassa ohjelmista tulee sellainen rakenne, että se reitit tehdään merikartalla olevia viivoja pitkin, eli näitä väylän keskiviivoja pitkin. Ja nyt kun sulla on 5 veneilijää, jotka menee A:sta B:hen sitä viivaa pitkin, vastaan tulee toiset 5 venettä, jotka ajaa myös sitä samaa viivaa pitkin, niin mitäs luulet, että tapahtuu, kun ne törmää? Tulee aika, mä oon itse nähnyt Porkkalan selällä useita kertoja tilanteita, jossa lähestytään toisia ja viime hetkellä huomataan, että hei, mehän ollaankin samalla viivalla. Kun ennen vanhaa, kun ei ollut näitä navigaattoreita, ne navigoitiin paperikartalla, niin meillä oli kilometritolkulla vettä leveydestä ja voitiin mennä koko väylän leveydeltä. Ei ollut mitään ongelmaa, mutta tänä päivänä liian helposti vedetään se siihen keskiviivalle ja se ei ole hyvä.
Ja yllättää ehkä tämmöistä niin kuin metsässä liikkujaa se, että merikartta päivittyy jatkuvalla syötöllä. Siis väylät on tutkittu aika tarkkaan, mutta ilmeisesti sinne joka vuosi lisätään uusia kiviä ja paikkoja.
Kyllä joo, purjehtijat on loistavia löytämään näitä uusia kiviä. Että liikennevirastohan vastaa väylistä ja väyläalueiden reuna-alueista, mutta ei sitten kun mennään pitemmälle. Ja purjehtijat helposti käyttää kyllä koko väylän leveyttä ja plus saman verran lisää, kun mennään saarten väliin hakemaan seuraavaa nousukulmaa.
No mistä sen tietää, jos haluaa hankkia nyt vaikka elektronisen tämmöisen merikartan, että mikä on hyvä ja mikä ei. Sä oot tosiaan tullut mukana paitsi kopion merikortista, niin myös näitä vastaavasta paikasta otettuja screenshotteja. Joissakin on kivet merkattu, toisissa ei.
No se johtuu taas siitä, että osa näistä ohjelmista on perustuu rasterikarttaan, jolloin sitä kun suurennetaan tai pienennetään, niin mikään tieto ei muutu, ihan niin kuin paperikartassakin. Mutta osa käyttää sitten vektorimuotoista toimintaa, joka tarkoittaa sitä, että kun sä laajennat sitä kartta näkymään, niin silloin on pakko osa toimista hävittää, jotta siitä saa jotain selvää sitä kartasta. Ja jos väärää mittakaavaa käytetään, ja kun mennään saarten väliin, niin silloin sieltä tosiaan puuttuu siitä kartalta muutamat kivet. Ja tämmöisiä onnettomuuksia on raportoitu useita.
No miten aloittelija tietää, miten se sitä käyttää?
Kaikki nämä apuvälineet on hyviä, mutta mä palaan siihen perinteiseen merenkulkuun. Opettele se kartan, paperikartan käyttö ja kompassin käyttö ja katsele ympärillesi. Älä aja sen navigaattorin mukaan. Se on vähän niin kuin ajaisi autoa katsoen taustapeiliin, jolloin sä oot joka vaiheessa vähän myöhässä käännöksessä, jos sä katsot vaan sitä plotteria tai elektronista karttaa.
Yle, Radio Suomi.
Iltapäivän vieraana siis Harri Sanne, veneilytoimikunnan puheenjohtaja Suomen purjehdus- ja veneily ry. Jos kurssi kiinnostaa, niin Espoon työväenopistossa siis syyskuussa starttaa. Nyt Kinksin Come Dancing.